Viņa sāka strādāt 1965. gadā, un 1966. gadā, kas ir pirms 55 gadiem, pirmizrādi piedzīvoja viņas pirmā ļoti sarežģītā filma Nocturne. Darbība notika Spānijas kara laikā. Un šī jaunā mākslinieca tika ar to galā, un pēc tam viņa ir bijusi mākslinieca vēl 40 filmās, ļoti daudzās teātra izrādēs, operas uzvedumos, operas svētkos. Nu, viņa ir padarījusi patiešām ārkārtīgi daudz, un mēs tiešām pateicamies viņai par šo darbu, un tāpēc mēs viņu godināsim.